Ալեքսանդր Շիրվանզադե, ընկերներ.
Սովետական գրող հրատարակչություն, Երևան, 1983 թվական։
Այդպես, ուրեմն, դու ամուսնանում ես իմ քրոջ աղջկա հետ։ Հարսանիքիդ օրն արդեն որոշված է։ Բնակարանդ կահավորված է և հարսնացույիդ օժիտը պատրաստ է։ Մի երկու շաբաթ ևս դու Մարկոսյանի փեսան ես, հիանալի է։ Խելացի և որ գլխավորն է, խիստ գործնական է։ Էյ, սպասավոր, բեր այստեղ մի շիշ շամպայն, ես այսօր պիտի մի քիչ քեֆ անեմ։ Սպասավորը հայտնվեց, չքացավ, նորեն երևաց մի ձեռում անձեռոցիկի մեջ փաթաթված շիշը, մյուսում երկու դատարկ գավաթներ։ Նրանք նստած էին քաղաքի առաջնակարգ ճաշարանի առանձին սենյակներից մեկում, որ կահավորված էր փափուկ, թավշյա գահավորակով ու բազկաթոռներով։ Սպասավորին խիստ պատվիրված էր ոչ ոքի չթողնել այդտեղ, և ամեն անգամ ներս գալիս ու դուրս գալիս դռները ծածկել։ Երկու նախկին ուսանողական ընկերներ էին և ներկա բարեկամներ։ Երկուսն էլ քաղաքում հայտնի անհատներ էին, Նազիմյանը որպես խելոք փաստաբան, Մերսիմյանը որպես երանդուն ինժիներ ձեռնարկող և ազգական հայտնի միլիոնատերի Մարկոսյանի։ Արտակինով նրանք հակատիպարներ էին։ Նազիմյանը նիհար էր, բարեկազմ, դեմքի նուրբ և փոքրինչ կանացի գծերով, բարձր պարանոցով և կանոնավոր ձևավորված գլխով։ Մերսիմյանը գեր էր, թուխ երեսով, կարճ պարանոցով, տափակ ծոծրակով, տափակ ճակատով, փոքրիկ խորամանկ աչքերով։ «Եվ ի՞նչ ընտրություն», շարունակեց Մերսիմյանը գավաթները լցնելով փրփրուն ըմպելիքով։ «Ամենափառավոր, հասկանալի է, թե ինչու այնպես եռանդով հետամուտ էիր այդ աղջիկան. դա մի ամբողջ հեքիաթ է, ժամանակակից հեքիաթ, ոսկե խնձորներով. ես ծանոթացրի քեզ նրա հետ, ես գովեցի ու փառաբանեցի քեզ նրա ծնողների մոտ, ես նրանց համոզեցի ընդունել քո առաջարկը. Մի խոսքով, ես կատարեցի պատվավոր միջնորդի պաշտոնը հանուն մեր ընկերության. Քանի երիտասարդներ էին ընկած օրիորդ Հելենայի հետևից, և քանիսին է նա մերժել. Իհարկե, հիվանդ հայր, միամիտ մայր, ոչ մի եղբայր, միակ ժառանգը ահագին հարստության. Սքանչելի է. Կեցես, բարեկամս, ճարպիկ ես, վկա է Աստված, որ ավելի հաջող որս չէր կարող գտնել ամբողջ քաղաքում». «Ինչու ես այդ ասում», ընդհատեց Նազիմյանը իր բարեկամի խոսքը։ «Միթե չգիտես, որ ես Մարկոսյանի հարստությամբ չեմ հրապուրվել, այլ…» «Գիտեմ, շատ լավ գիտեմ, դու սիրահարված ես աղջկա վրա. քեզ համար ի՞նչ արժեք ունեն նրա հոր հինգ հոյակապ տները քաղաքի կենտրոնում, երկու շոգենավերը ծովի երեսին, դեռ չշահագործվող նավթահողերը Ռամանիայում և Սուրախանիում, գեղեցիկ ձիերը, փայլուն կարքերը, ոսկին, արծաթ, ադամանդները… Դու սիրահարված ես, խեղճ պատանի, դու չգիտես, ինչ ասել է 5 միլիոնի ժառանգություն կամ, ճիշտ ասած, գիտես և արհամարում ես… Քո հոգին քեզ չի մղում դեպի շքեղ բալեր, երեկույթներ, ճանապարհորդություն դեպի Եվրոպա, դեպի թանկագին կուրորտներ. դու սիրահարված ես, ինչպես 15 տարեկան գիմնազիստ, դու պատրաստ ես այսօր և ետ սիրույթ առարկայի հետ հեռանալ աշխարի բոլոր վայրկներից և ապրել շինականի իդիլայով. դու սիրահարված, դու… Մերսիմյան, ասաց Նազիմյանը, նայելով ընկերոջ խորամանկ աչքերին, որոնց մեջ նկատում էր մի նենք դիտավորություն։ «Ինչ է նշանակում այդ կոմեդիան, ի՞նչ ես ուզում ասել»։ «Համբերիր, կիմանաս»։ «Էյ, սպասավոր, բեր դարձյալ մի շիշ և անանաս, շուտ»։ «Ես այլևս չեմ խմելու»։ «Կխմես,
Պետք է խմես, ես զուր չեմ բերել քեզ այստեղ, գործ ունեմ, շատ կարևոր գործ։ Դու զարմանում ես, աչքերդ հառում ես երեսիս։ Էյ, սպասավոր, թող անանասը, ես ինքս կկճպեմ ու կկտրեմ, դե կորիր։
Այդպես, այժմ ոչ ոք մեզ չի խանգարի անկեղծ լինելու։
Գոնե մի օր, մի ժամ, կես ժամ, 12 տարվա ընկերներ ու բարեկամներ ենք, սատանան տանի, միթե չի պիտի գետ մի անգամ նայենք միմյանց հոգու խորքը։
Լսիր, Արշակ, որովհետև խնդիրը շատ լուրջ է, ուրեմն իրավունք կտաց ինձ մի փոքր հեռվից սկսել։
Ձգենք նախ և առաջ մի թեթև հայացք մեր անցյալի վրա։ Անձեռոցիկով սրբելով իր հաստլի քյութալի շրթունքները, Մերսիմյանը արմունկները հենեց սեղանի եզրին և շարունակեց. Նա հիշեց ուսանողական օրերը, հիշեց 9 ռուբլյանոց սենյակները և 30 կոպեկանոց ճաշերը մայրաքաղաքի էժանագին կերակրատներում, որոնք ընտանեկան սեղանատուն անվան տակ են մտնում, որպեսզի ավելի դյուրին փչացնեն չքավոր ուսանողների ստամոքսը։ Հիշեց ընկերական ժողովները, ազատամիտների և սոցիալ-դեմոկրատների պայքարը։ Նրանք ազատամիտներից էին։ Նա չմոռացավ հիշել և երիտասարդ աղախինների գիշերային գաղտնի այցերը, կարանող կանան չքավոր կացարանները 5 հարկանի տների կտուրների տակ և կիսաթառամ տանտիրուհիների խանդավառ արցունքները հրաժեշտի պահերին։
«Այո, քաղցրեն ուսանողական կյանքի հուշերը», գոչեց Նազիմյանը, որի վրա մի քիչ ազդել է շամպայնի 3-րդ գավաթը։
«Քաղցրեն», կրկնեց Մերսիմյանը կծու հեգնությամբ։ «Ոչ, բարեկամ, դու կեղծում ես. դու սարսափով կամ զզվանքով ես մտաբերում այն 4.5 տարիները, որ անցուցել ես կես քաղցած ու կես կուշտ փորով.
Ահ, շատ անգամ է մեր ինքնասիրությունը խոցոտվել հարուստ ընկերների շրջանում, մինչդեռ 2-ս էլ հոգով ու մտքով մղվել ենք հենց այդ շրջանը. Դու քո չինովնիկ հորից ստանում էիր ամսական 30 ռուբլի, ես իմ միլիոնատեր փեսայից ոչ ավելի.
Աղքատ լինելով 2-ս էլ ատում էինք աղքատությունը չքավորի բոլոր անզորատելությամբ, որովհետև միշտ երազում էինք մայրաքաղաքային կյանքի խելառ հաճույքների մասին։ Եվ միշտ ստիպված էինք սանձահարել մեր ախորժակը դառն մտատանջությունների և կծու հառաչանքների գնով։ Երևակայությամբ գեղասեր, հազիվ ամիսը 2 անգամ գնում էինք մեծ թատրոնների վերնահարկը, ուսկից բեմ ներևում է շախմատի տախտակի, իսկ դերասանները նրա ֆիգուրների չափ։ Եվ ինչու թաքցնել այդ բարձրությունը մեզ շատ անգամ ավելի է վշտացրել, քան մարդկային հոգու ցածությունը։
Որքան ջանք են գործդրել իրենց մունդիրի կոճակների վրա, ժանգ և կոշիկների վրա կարկատան չտեսնելու համար, որքան աշխատել են վերարկվի մաշված օձիքները հարուստների մոտ թաքցնելու համար, և կոճակները մաքրելով, անգիտակցաբար նրանց ժանգը փոխադրել են իրենց հոգու վրա, ուր հետս հետ է զորանում էր մի անտանելի զգացում, աղքատի տանջող նախանձը դեպի հարուստը։ Ճշմարիտ է, նրանք կարողացել են ուրիշներից թաքցնել այդ զգացումը, որպեսի չտեսնեն չքավորների ամբարտավան արհամարանքը և հարուստների վիրավորական կարեկցությունը, բայց որպեսի հոգեկան տանջանքներով։
«Այդ կողմից դու ինձանից ավելի խելոք և ավելի տակտով էիր», շարունակեց Մերսիմյանը, դանակի ծայրից ընկերոջ գավաթի մեջ բաց թողնելով անանասի շերտը։ «Խառնիր գտալով և շամպայնը նորից կփրփրի»։
«Այո, ավելի խելոք և ավելի տակտով. դու այժմ էլ այդպես ես»։
«Ինչ եմ ասում, դու ինձ շատ ես հետ թողել խելքով»։
«Հա, դու ծիծաղում ես համեստությամբ, բայց լսիր, ես ուզում եմ մի թեթև համեմատություն անել քո և իմ միջև. ուզում եմ վերջապես գիտենալ, ինչ արտաքին տարբերություն կա 2 համանման գարշելիների մեջ»։
«Գարշելիներ»,  գոչեց Նազիմյանը զարմացած,  այդ ի՞նչ լեզվով ես խոսում»։
«Խնդրեմ, խնդրեմ, մի խանգարիր. դու գիտես դուր գալ ամենքին հավասարապես.
իսկ ես մի բարեկամ ձեռք բերելիս երկուսը կորցնում եմ։ Ես թշնամուս տեսնելիս կատաղում եմ, դու ժպտում ես։
Ախ, ոչ ոք ընդունակ չէ քեզպես գրավիչ ժպտալ, նաև վայելու չտխրել։ Երբ հարկավոր է, ուրախ սեղանակից ես, երբ անհրաժեշտ է, մտախոհ ու մռայլ Համլետ։ Դու նրբակազմ ես սահուն շարժումներով ու ձևերով, ես կոպիտ եմ, անտաշ։ Քո ձայնանուն շուշոյի չէ, իմը անդուրեկան, բիշտ։ Քո գունատ դեմքի արտահայտությունը հեզ է, և այդ է, որ քեզ շատերի աչքում դացրել է գրեթե անմեղ հրեշտակ, իսկ ինձ համարում են արջ, և միանգամայն արդարացի։ Դու ոչ ոքի անհատական համոզումը չես վիրավորում կամ նսեմացնում, իսկ ես վիրավորում եմ և ինձ ատում եմ։ Դու երբեք վիճաբանության միջոցին կոպիտ բառեր չես արտասանում, իսկ ես դիպչում եմ իմ հակառակորդի անձնավորությանը, մանավանդ երբ նրա ռեխն ինձ դուր չի գալիս։ Դու քո հերքումները միշտ տնում ես անուշ հնչող բարերի մեջ և դարձնում նրանց ընդունելի, ես չեմ կարողանում։ Ինչու թաքցնեմ, շատ անգամ ուզում եմ և չեմ կարողանում։ Դու եթե կամենաս, կարող ես թույնը թաթախել մեղրի մեջ և դնել թշնամուտ բերանը, դեմքիդ վրա խաղացնելով առաջնակարգ կոկետուհու քաղցր շպիտը։ Իսկ ես չեմ հասկանում, այդ ինչ անալիզ է, ընդհատեց վերջապես Նազիմյանը, որ քանի գնում, այնքան ավելի զարմանում էր ընկերոջ տարօրինակ տրամադրության վրա։ Դու ինձ հրավիրեցիր ճաշի, ասելով, թե ինչ-որ կարևոր գործ ունես, և սկսել ես մի անհասկանալի հեքիաթ։ Ինձ թվում է, որ դու արդեն հարբել ես։ Ահ, կատարելապես ճիշտ է, ես հարբել եմ, էրգո, կարող եմ ճշմարտությունն ասել առանց քաշվելու։ Սպասիր, իսկույն կդառնամ էականին։ Թույլ-թույլ մի քիչ էլ շարունակել իմ անալիզը։ Դու գիտես հաշտեցնել ծայրերը, հարթել անկյունները, միացնել գույները և ստեղծել ներդաշնակություն այնտեղ, ուր շիտակ մարդիկ միայն տգեղություն են տեսնում։ Ամենակատաղի հակառակորդների մեջ անգամ գտնում ես հայացքների ընդհանուր կետ, և այդ կետի վրա հարկադրում ես նրանց իրարու երեսին ժպտալ, ձեռը սեղմել։ Այժմ ես թողնում եմ ինձ մի կողմ, իմ ձեռով դրոշմելով իմ ճակատին գարշելի ածականը և դառնում եմ միայն քեզ, որովհետև կարևորը դու ես և ոչ ես։ Դու հասարակության մեջ խոսում ես հանդարտ, անվրդով, ստեպ-ստեպ նայելով խելոք մարդկանց երեսին ակնածու հայացքով, մի հայացք, որ արտահայտում է, ներեցեք, եթե ես սխալվում եմ։ Եվ ոչ ոք չի ասում, թե դու սխալվում ես, որովհետև երբեք վիճելի ճշմարտություններ չես ասում, որովհետև քո բոլոր ասացները հին աքսիոմաներ են։ Յուրաքանչյուր մի ազդեցիկ բառի համար դու ունես ձեռների չափած, կցած շարժումներ և դեմքի պատրաստի արտահայտություն։ Բառերը շեշտում ես գեղեցիկ, միշտ աչքերիդ մեջ պահելով սովորական հեզությունը։ Օ, այդ սոսկալի հեզությունը նա ավելի դաժան է, քան ինքը դաժանությունը։ Այն է քո ամենազոր զենքը կյանքի, այն է, որ քեզ հանրության աչքում դարձնում է համակրելի։ Այո, ամենքը, ամենքը, թե հարուստ և թե աղքատ, թե կին և թե տղամարդ, ընկերներդ, ծանոթներդ, կլիենտներդ քեզ համարում են համակրելի։ Համակրելի Նազիմյանը, հոգյակ Նազիմյանը, ոմանք քեզ միջև անգամ Հիսուսի կանունն են տվել, սրբապաղծելով մեծագույն վարդապետի անունը։ Նազիմյան, Նազիմյան, դու մի կատարյալ տիպ ես, տիպ։ Ցավում եմ, որ ես մի մեծ վիպասան չեմ, ինչպես քեզ կանմահացնեի իմ գրչով։ Դու տիպ ես հավիտենական, եղել ես, կաս և լինելու ես միշտ աշխարի բոլոր կողմերում և ինչ պայմաններում էլ լինես։ Ոչ մի քաղաքական, կրոնական կամ օրենսդրական կանոններ քեզ չեն կարող փոխել։ Կփոխվի քո հագուստը, բայց հոգիդ, էությունդ կմնա, վասնզյան մահ ես, ով ազրահիլի ծնունդ։ Դե, բավական է, հարկավոր է վերջ տալ շաղակրատությանդ, ասաց Նազիմյանը, մատը սեղմելով էլեկտրական զանգակի կոճակին։ Սպասիր, գոչեց Մերսիմյանը, Նազիմյանի ձեռը կոճակից հեռացնելով,
Ես իսկույն կավարտեմ։